գիշեր էր։ Նա անկողնի մեջ պտտում էր մի կողմից մյուսի վրա և չէր կարողանում քնել։ Շոգու աղմուկը նրան հիշեցնում էր մշակների դժոխային աշխատանքը։ Նրա աչքերի առջև պատկերանում էին մրոտ և նավթոտ բանվորների վտիտ դեմքերը, մթին ու մռայլ, ինչպես նավթահորերի խորքը։ Նույնիսկ Չուպրովի, Ռասուլի և Կարապետի պես առողջ աշխատավորները նրան թվում էին հիվանդոտ։ Միթե այդ մարդիկ սիրտ չունին, հոգի չունին, չեն մտածում, չեն զգում, չեն սիրում, չեն ատում, չեն նախանձում։ Միթե մի կտոր հացի հոգսը սպանել է նրանց մեջ բոլոր մարդկայինը և դարձրել նրանց անշունչ մեքենա։ Ինչու չհետաքրքրվել այս բոլորով։ Նրա շուրջը ապրում են հարյուրավոր մարդիկ, չարչարվում, տանջվում, իսկ ինքը զբաղված է միայն իր փոքրիկ աշխարհով։ Այդ ինչ է լսվում։ Ա, Զարգարյանի համարակալի չխկ-չխկոցը։ Խեղճ հաշվապահ, նա մոռացել է քունը և կեսգիշերին կոր մեջքը ծռած գրում է, ջնջում, հաշվում, թե ինչ է, ալիմյանները պիտի ապրեն ապահով և անհոգ։ Եվ դեռ ալիմյանները կարծում են, մեծ բարություն են անում այդ մարդուն, տալով նրան ամսական մի քանի տասնյակ ռուբլի։ Իսկ այդ աղջիկը, որ սովոր էր անհոգ և ապահով կյանքին, այժմ կրում է կամավոր աղախնի կյանք, գիշեր ցերեկ բևեռված անդամալույց հոր մահճակալին։ Ինչու, ինչով է մեղավոր նա, այդ հեզու հպարտ էակը, որի համեստությանը հանդգնեց ձեռնամուխ լինել կյանքի հաճույքներից լիացած մի մարդ։ Ախ, ամոթալի օր, երբեք Միքայելը չի ներիլ իրեն իր այդ անվայել վարմունքը։ Ամեն բան կների բացի այդ մեկից։ Այո, այդ աղջիկն իրավունք ուներ ասելու, թե միայն հարստությունը ներշնչեց Միքայելին հանդգնություն, վիրավորելու նրա ամոթխածությունը։ Բայց թող այդպես լինի։ Այժմ Միքայելը ինքնաղքատ է գրեթե այնչափ, որչափ Դավիթը։ Աղքատ? Այո, իհարկե աղքատ է։ Վճռված է, ոչ մի կոպեկ հայրական հարստությունից, ոչ մի կոպեկ։ Եվ այդ բոլորի փոխարեն նա միայն մի բան է ցանկանում. ազատվել այդ աղքատ աղջկա արհամարանքից, համոզել նրան, թե այժմ ինքն էլ զզվում է իր անցյալից։ Փոքր առ փոքր գլուխը հոգնեց ծանր մտքերից, նյարդերը թուլացան և աչքերը փակվեցին։ Երազը ձուլվեց իրականության հետ։ Շուշանիկի կերպարանքը պատկերացավ նաև երազի մեջ։ Այժմ նա գտնվում է մի մթին վայրում։ Չորս կողմ մինչև երկինք բարձրանում են ինչ-որ սև ծառեր սուր գագաթներով, հաստ բներով։ Իսկ այնտեղ հեռու, շատ հեռու խավարի մեջ պսպղում է մի պայծառ լույս։ Նա ձգտում է դուրս գալ խավարից, դիմում է դեպի լույս, բայց ոտները կաշկանդվել են։ Նա ամեն քայլափոխում խրվում է ինչ-որ կեղտոտ տիղմի մեջ, հազիվ կարողանալով ոտքի վրա մնալ։ Իսկ հեռավոր լույսի մեջ պարզվում է հեզ ու հպարտ կերպարանքը։ Այո, հեզ ու հպարտ։ Հեզ իրենից ավելի աղքատների վերաբերմամբ, հպարտ հարուստների հետ։ Հպարտ։ Իսկ այդ ո՞վ է։ Սմբատը։ Միթե նա հարուստ չէ, ինչու Շուշանիկը խոնարհվում էր նրա առջև։ Տեր Աստված, այդ ի՞նչ է։ Նրանք գրկվում են, համբուրվում։ Ոչ, այդ անկարելի է։ Լույսը մեծացավ, ընդարձակվեց, գույնը փոխեց, շուրջը տարածվեց բոսորագույն շողեր արյունի հեղեղի պես։ Այդ ի՞նչ տարօրինակ ձայն է։ Ա, Շուշանիկի հոր աղաղակը։ Ոչ, դա մարդկային ձայն չէ, այլ ինչ-որ գազանային մռնչյուն, որին արձագանք է տալիս անտառի խորքերից մի ուրիշը, հետո երրորդը, չորրորդը, և ամբողջ անտառը թնդում է այդ մռնչյուններից։ Նա զարթնեց, նստեց անկողնու մեջ, աչքերը տրորեց։ Այդ ի՞նչ է։ Մի՞թե այդպես շուտ լուսացավ։ Այդ ի՞նչ բոսորագույն լույս է, որ հեղեղել է նրա սենյակը։ Մռնչյունները շարունակվում են։ Բա՞հ, այդ հանքային մեքենաների շվիկներն են։ Նրանք արձակում են անսովոր, անհանգիստ սուլոցներ։ Այդպես սուլում են միայն հրդեհի ժամանակ։ Կայծակի արագությամբ նացած թռավ անկողնուց, մոտեցավ լուսամուտին։ Սկզբում նրան թվաց, որ այրվում է այն տունը, ուր գտնվում էր ինքը։ Նա այնքան շփոթվեց, որ չիմացավ հագնվի, թե մերկությամբ դուրս վազի։ Միթե ճշմարիտ հրդեհ է, թե երազ։ Նա բաց արավ լուսամուտի փեղկերը, նայեց կրակի կողմ, ցնցվեց արձանացած մի վայրկյան։ Կրակը հեռու չէր այն բնակարանից, ուր կենում էր Անտոնինա Իվանովնան երեխաների հետ և Զարգարյանները։ Սարսափն անցավ ուղեղին, խելքը մթագնեց, սակայն զգում էր, որ այդպիսի դեպքերում սառնասրտությունն է առաջին անհրաժեշտ պայմանը։ Նա մի կերպ շտապով հագտվեց և վազեց դուրս։ Իսկ սուլոցները շարունակվում էին ավելի ու ավելի զորանալով, որպես մարդկային աղերսանքներ, հուսահատական, ահարկու։ Դա մի տեսակ դիվային համերգ էր, որքան զորավոր, նույնքան աններդաշնակ, և իր աններդաշնակության մեջ զարհուրելի գիշերվա խավարում։ Գրասենյակում լամպարը դեռ վառ էր, բայց Դավիթ Զարգարյանը այնտեղ չէր։ Անտարակույս կրակն Ալիմյանների հանքերի վրա է։ Մշակները արդեն զարթնել էին և շփոթված վազում էին դեպի կրակը ցիրուցան, որպես մրջյունները, որոնց բնի վրա մի չար ձեռ ջուր է թափել։
«Մեզ մոտ է»,
հարցրեց Միքայելը բարձրաձայն։
«Նոմեր հինգերորդն այրվում է»,
պատասխանեցին խավարի միջից մի քանի քնահարբ ձայներ։ Հինգերորդ համար բուրգը, այն, որ գտնվում է Անտոնինա Իվանովնայի բնակարանից ընդամենը 20 քայլ հեռու։ Ընդարձակ բակը լցվել էր սև ուրվականներով։ Նրանք նկուղներից դուրս էին բերում բահեր, թիեր, դույլեր, երկաթե ձողեր, ջրմուղներ և այլ հրդեհաշեջ գործիքներ։ Մի պահ Միքայելը իրարու հակասող կարգադրություններ էր անում, տակավին անտեղյակ կրակի ուղղությանը։ Երբ հասավ հրդեհի վայրը, արդեն ահարկու վայնասուն էին տալիս բոլոր հանքերը, 20 քառակուսի վերստ տարածության վրա։ Թվում էր, որ այդ սոսկալի ույվույները գալիս էին մթին երկնքից։ Թվում էր, որ դա քաղցած գիշակերների մի արշավանք էր։ Այդպես էր ընդունված, երբ մի հանքից գալիս է հրդեհի ազդ, մյուս հանքերը պիտի հետևեն նրան, հանքային բնակչությանը զգուշացնելու համար։ Հրդեհն արդեն բավական ընդարձակվել էր։ Այրվում էր ամենաարդյունաբեր հորերից մեկի բուրգը։ Կրակը վիթխարի աշտարակի վրայի մասից սրընթաց բարձրանալով, շտապում էր ընդգրկել ամբողջությունը։ Երկնքի հորիզոնի վրա ձգվել էր մթին ծխի մի լայն ժապավեն, որ քամու ուղությամբ տարածվում էր հեռու և հեռու։ Մշակները շրջապատել էին հսկա խարույկը և կազմել կենդանի օղակ զարհուրած դեմքերի, ապշած աչքերի։ Աշխատում էր միայն մի խումբ, որ ճիգտ էր անում այրվող բուրգի տակից դուրս քաշել մեքենան, միակ բանը, որ հնարավոր էր ազատել կրակի լափից։ Միքայելի առաջին միտքն էր գտնել եղբոր զավակներին և կնոջը։ Կար մի ուրիշ, ավելի զորավոր միտք, բայց դա վայրկենաբար վճռեց, որ պարտավոր է ամենից առաջ արյան մերձավորներին օգնության հասնել, իսկ հետո… Առանց տատանվելու նա վազեց այն պատշգամբը, ուր այնքան հառաչանքներ էր արձակել կրծքից, նայելով դիմացի լուսամուտներին։ Կրակը դեռ չէր մերձեցել բնակարանին, բայց նրա հրեղեն լեզուները արդեն ձգտում էին դեպի այն կողմ։ Մշակներն աշխատում էին բուրգի և բնակարանի միջև գտնվող նավթային լճակը ապահովել կրակից։ Եթե նա վառվեր, բոլոր շինությունները կորած էին։
«Տղերք, հետևեցեք ինձ»,
գոռաց Միքայելը, ճեղքելով մշակների շարքը և վազելով առաջ։ Շրջանից բաժանվեցին երեք հոգի, Չուպրովը, Ռասուլը և Կարապետը, որ տակավին չգիտեին, թե վտանգը որ կողմումն է վտանգավոր մարդկային կյանքի համար, որ նրանց համար առաջին տեղն էր բռնում։ Ամենից առաջ երևաց Չուպրովը, հրելով ընկերներին աջ ու ձախ իր հուժկու բազուկներով։ Ամբոխը, տեսնելով հսկային սանդուղքի վրա, ոգևորվեց։ Խիզախ աշխատավորի կերպարանքի, քայլվածքի և կեցվածքի մեջ կար մի տեսակ ասպետական գեղեցկություն, արժանի Ֆիդիասի ստեղծագործությանը։ Քանի մի վայրկյան կարմիր շապիկը, որ կարծես բոցերից էր հյուսված, փայլփլեց բոսորագույն լուսո ներքո և չքացավ որպես օդային երևույթ։ Ծուխն արդեն շրջապատել էր ամբողջ տունը։ Քանի մի րոպե ևս, ամեն մի օգնություն կլիներ ապարդյուն։ Եթե անգամ հուրը չներխուժեր շինության մեջ, այնտեղ գտնվող թշվառները պիտի խեղդվեին ծխից։ Սոսկալի են ավթային հրդեհը, բնավ ոչ նման սովորական հրդեհներին։ Հանքերում և գործարաններում կրակը տարածվում է հողմի արագությամբ, իր ճամփին լափելով ամեն ինչ։ Վասնզի այդտեղ չկա իր, որ չայրվի։ Ամենուրեք տարածված և ամենուրեք թափանցող նավթի և գազի շնորհիվ։ Երբեմն մարդիկ հազիվ լսում են ահարկու ազդը սուլոցների, երբ արդեն նրանց կյանքը վտանգի մեջ է։ Դեռ լավ է, երբ կրակը սկսում է բուրգից կամ որևէ շինությունից, իսկ եթե սկսվել է նավթամբարից, կորուստը անխուսափելի է։ Ամբարների ազատ տարածության մեջ կուտակված գազը, ընդհարվելով մի չնչին կայծի, պայթում է հարյուրավոր թնդանոթների զորությամբ և բոցերի հեղեղը վարկենաբար տարածում է ամենուրեք, որպես արգելաններից ազատված ծով։ Չուպրովը պատշգամբի վրա հետ մղեց Միքայելին ասելով.
«Այս ձեր տեղը չէ»։
Նա շտապեց ներս։ Այլևս նա գիտեր, որ այնտեղ կան մարդկային արարածներ, որոնց պետք է փրկել։ Ովքեր են այդ մարդիկ, միևնույն է նրա համար, պետք է ազատել։ Արհամարել ամեն վտանգ և ազատել, այս էր հեռավոր հյուսիսից եկած մուժիկի պարզ սկզբունքը։ Լճակը բռնկվեց բուրգից տարափող կայծերից։ Կրակն անմիջապես կլանեց նրան, չորս կողմ տարածելով ծխի սև ու թանձր ամպերը։ Չուպրովը լսեց ամբոխի աղաղակը և բնազդմամբ զգաց, որ վտանգը գալիս է բնակարանի ներսը։ Նա առաջին սենյակումն էր, ուր ոչ ոք չկար։ Երեսը խաչակնքելով վազեց հաջորդ սենյակը։ Անտոնինա Իվանովնան առաջին անգամն էր տեսնում նավթային հրդեհ։ Կես գիշերին, զարտնելով շվիկտերի ձայներից, միանգամից չհասկացավ նրանց նշանակությունը։ Չէ՞ որ ամեն գիշեր 12 ժամին սուլում են, երբ բանվորների հերթափոխն է։ Նա այն ժամանակ սթափվեց, երբ լուսամուտներից ներս հոսեցին կրակի ծիրանագույն շողերը։ Շտապով հագտվեց մի կերպ, վազեց խոհանոց, զարթեցրեց ծառային, հետո աղախնին, և երբ վերադարձավ, արդեն վտանգի մեջ էր։ Նա չկամեցավ երեխաներին դուրս տանել մերկ, չմբռնելով, որ նավթային հրդեհի ժամանակ ամեն ուշացած շարժում վտանգ է սպառնում։ Սկսեց հագցնել նրանց, չնայելով ծառայի և աղախնի թախանձներին, շտապել դուրս։ Ծառան փախավ իր անձն ազատելու։ Չուպրովը առաջին և երկրորդ սենյակների դռների մեջ ընթարվեց Դավիթ Զարգարյանի հետ։ Նա մի ձեռով բռնել էր Վասյային, մյուսով գրկել Ալյոշային։ Ծուխն արդեն կուրացնում էր նրան, ոչինչ չէր տեսնում, քայլում էր առաջ մթության մեջ։ Մի վարկյան ևս և պիտի շփոթվեր և ուղին կորցներ։ Չուպրովը մի ձեռով խլեց նրանից Ալյոշային, մյուսով փետուրի պես բարձրացրեց Վասյային։ Մանուկները ապշել էին, չգիտեին ինչ է կատարվում։ Չէին լալիս սարսափի զորությունից կաշկանդված։
«Մամա»։
գոռաց Վասյան, ամուր գրկելով Չուպրովի պարանոցը։ Դավիթը շունչն ուղղելով հետ գնաց։ Մեկը բռնեց նրա թևից և հետ մղեց։ Ով էր, չգիտցավ։ Քանի մի վայրկյան անցած դռների մեջ երևաց Կարապետը, որ ուսերի վրա դուրս էր բերում Անտոնինա Իվանովնային։ Կարապետի հետևից երևաց Ռասուլը, տիկնոջ աղախնին շալակած։ Միքայելը պատշգամբից իջավ ցած այն ժամանակ, երբ համոզվեց, որ ներսում ոչ ոք չմնաց։ Այժմ դուրսը տիրում էր դժոխային խառնաշփոթություն։ Մշակները ավելի գոռում և աղաղակում էին, քան գործ կատարում։ Միմյանց հրամայելով վազում էին հետ առաջ, վայր ընկնում, վեր կենում նավթի և տիղմի մեջ թրջված ու ցեխոտված։ Եվ նրանց նավթաթաթախ ու մրոտ դեմքերը բոցերի լուսո ներքո փայլում էին հղկած բրոնզի գույնով։ Ուրախության մի աղաղակ բարձրացավ, երբ դրսում երևացին Չուպրովը երկու երեխաներին իր կրծքին սեղմած, Ռասուլը աղախնին շալակած և Կարապետը իր գլխից վեր Անտոնինա Իվանովնային բարձրացրած։ Երեք հսկաներ, օրվա անձնազոհ հերոսները, որ փրկել էին մեծ աղայի ընտանիքը։ Այնինչ չգիտեին, որ կամի ուրիշ ընտանիք ավելի մեծ վտանգի մեջ է։